Vă invit să deschideți Scriptura în Evanghelia după Marcu, în capitolul 15. În dimineața aceasta vom citi de la versetul 21. Sfânta Evanghelie după Marcu, vă rog să o deschideți în capitolul 15 și o să citesc cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 21. Au silit să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp numit Simon din Cirena, tatălui Alexandru și a lui Ruf. Și au adus pe Iisus la locul numit Golgota, care tălmăcit însemnează locul căpățânii. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu l-a luat. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să știe ce să ia fiecare. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Deasupra lui era scrisă vina lui, împăratul iudeilor. Împreună cu el au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, uă, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și pogoară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau, pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți, împreună cu el, de asemenea își băteau joc de el. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Și la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli lama sabachthani, care tălmăcit însemnează Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când l-au auzit ziceau, iată, cheamă pe Ilie. Și unul din ei a alergat de-a umplut un burete cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea zicând, lăsați să vedeți dacă va veni Ilie să-l pogoare de pe cruce. Dar Iisus a scos un strigăt tare și și-a dat Duhul. Amin. Corul ne-a purtat și în munte și în vale și așa o să vă port și eu în predică în dimineața aceasta. Pentru început o să vă reduc în Valea Dura, în câmpia unde a fost înălțat chipul acela de aur, masiv, strălucitor. Și în fața lui erau oameni mulți, și un grup pe care Scriptura îl așează deoparte. Toți priveau la același chip. Și întrebarea era amenințare sau oportunitate? Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare urma o decizie. Schimbare sau statornicie? Acolo în Valea Dura, cuvântul în Vechiul Testament prezintă oameni care au văzut în chip o amenințare și s-au schimbat. Și oameni care au văzut în chip o oportunitate și au rămas statornici. După sute bune de ani, pe dealul Golgota, nu se înalță un chip strălucitor din aur, ci o cruce de lemn, probabil mult mai dură și mai necioplită decât ne-o imaginăm noi. Și în fața crucii stau din nou oameni mulți. Și există un grup aparte, de fapt unul singur, Fiul lui Dumnezeu. Și mulțimea și Iisus privește la aceeași cruce. Și întrebarea era amenințare sau oportunitate? Pentru că în funcție de răspunsul acesta se va lua o decizie. Și decizia va fi fie schimbare, fie statornicie. M-am uitat în pasajul prezentat în Vechiul Testament și am văzut acolo, spuneam, oameni care se schimbă și oameni care rămân statornici. Credeți dumneavoastră că cei care s-au închinat chipului de aur s-au închinat cu plăcere, cu bucurie? Mă gândeam la serviciile noastre de închinare și nu o fac nici ca o critică, este doar o observație. Te duci câteodată prin biserici, noi spunem în speranța, noi nu îngenunchem pentru că noi nu putem să îngenunchem datorită scaunelor care sunt strâmte. Dar n-am văzut pe nimeni venind așa cu o decizie. Frate, hai să luăm o hotărâre în adunare generală, mai mărim un pic distanța să îngenunchem înaintea Domnului. Dar te duci la bisericuțe, găsești așa tot felul de perne unde să te așezi. M-am gândit, oare împăratul chiar le-a pus covoare la toți în Valea Dura să se închine? Că nu era ideea să apleci un pic genunchiul și să te închini înaintea zeului. Dacă vă uitați acolo, era vorba să te arunci cu fața la pământ, să te proșterni înaintea zeului. Chiar credeți că unii au făcut acolo cu bucurie? Nu, acolo era o logică simplă. Ai de ales între haine care se pot umple de praf și cuptorul aprins. Și oamenii aveau o logică simplă, decât să fim prăjiți. Mai bine ne murdărim puțin hainele, ne scuturăm noi, după aceea le schimbăm. Dar sunt oameni care se uită la chipul acela de aur, la zeul acela înălțat și spun, chipul acesta este cel mai mare pericol care a apărut în viața mea. Eu am trecut prin greutăți. Dar este cea mai mare greutate care mi-o aduce înainte viața. Și singura modalitate de a supraviețui este să mă schimb și să mă închin înaintea Lui. Am eu zeii mei, am eu convingerile mele, am eu gândirea mea. Nu uitați că erau oameni din toate împărățiile care erau dominate atunci de babilonieni. Și convingerea lor a fost, cel mai înțelept lucru pentru momentul acesta este să mă uit la amenințare, să-mi folosesc logica, să mă schimb și să mă închin. Și sunt acolo trei tineri. La 43 de ani, frate Sima, dar tot tineri. Față de alții, nu? Tot tineri la 43 de ani. Care se uită la chipul acela de aur și spun, Doamne, ce oportunitate avem astăzi. Noi până acum am mai spus pe aici, pe acolo, că suntem evrei. Că avem un Dumnezeu deosebit. Că avem un Dumnezeu atotputernic. Noi am mai spus unora că noi nu ne închinăm, noi suntem loiali lui Dumnezeu și indiferent ce ar veni în viață, noi rămânem fideli Dumnezeului nostru. Și s-or fi gândit cei trei tineri, mulți or fi zis, oh, bun sunteți voi evrei de gură, faină teoria, v-aș vedea eu dacă ar veni niște zile mai grele. Dacă v-aș vedea eu la necaz și pericol în fața voastră, atunci aș vrea să văd dacă ceea ce predicați este ceea ce trăiți. Și cei trei tineri se uită unul la celălalt și spune, este o șansă mare pe care ne-o dă Dumnezeu în viață în această zi. Se uită la chipul acela de aur și spun, este una din marile ocazii pe care ne le dă Dumnezeu în viață. Prin urmare, vom rămâne drepți ca lumânarea. Am stat și m-am gândit la frumusețea momentului. Să rămâi statornic în ceea ce crezi, în ceea ce ai mărturisit. Și știți care este partea parcă mai bucuroasă, mai frumoasă în statornicia aceasta? Nu știu, ei n-au știut ce știm noi creștinii lumii moderne sau postmoderne, da? Și ce n-au știut ei? Că poți îngenunchea înaintea chipului de aur, dar în inimă să rămâi a Domnului, așa-i? Dacă unii am fi fost acolo, am fi spus, Doamne Iisuse, Tu știi că noi inima, tot a Ta e. Acum dacă ăsta e sărit un pic de pe fix, n-are rost să ne punem cu nebunul. Găseam și niște versete din Scriptură, noi ne plecăm,
dar în inimă, în inimă noi rămânem drepți pentru că suntem oamenii tăi. Puteau să adopte o altă filozofie și să spună, bun, ne închinăm, sigur e vorba de un păcat. Dar ce ni se spune nouă în fiecare zi? Că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și ne iartă. Prin urmare, ne închinăm, e vorba de un păcat de câteva secunde, de câteva minute. Și cum ne ridicăm de pe genunchi sau de acolo din pământ, o să spunem, Doamne, te rog iartă-ne, ai milă de noi, știm că am greșit. Dar de fapt noi de ce ne-am închinat? Ne-am gândit la lucrarea ta. Ne-am gândit la poporul tău. Și ce puteau să gândească cei trei? Noi suntem aici aleșii lui Dumnezeu pentru națiunea noastră care este în robie. Evreii ar duce o viață amară aici în robie dacă nu am fi noi la vârf să influențăm deciziile. Dumnezeu ne-a așezat acolo. Asta înseamnă că Dumnezeu are nevoie de noi acolo. Și puteau să discute cei trei unul cu altul să spună, bine, bine, noi nu ne închinăm. Și murim. Suntem fripți acolo în cuptor. Vă gândiți voi ce păgâni pot ajunge în locul nostru să fie sfetnici pentru împărat? Și dacă apar niște nemernici, niște păgâni în locul nostru, o să ia decizia să distrugă poporul lui Dumnezeu. Ce o să se întâmple cu făgăduințele lui? Ce o să se întâmple cu promisiunea întoarcerii din robie? Avem promis un mântuitor, Mesia. Cum o să vină Mesia? Cum se ține Dumnezeu de cuvânt? Cum va fi salvată omenirea dacă poporul lui Dumnezeu va dispărea? Și să nu uităm, deocamdată poporul lui Dumnezeu aici în robie depinde mult de prezența noastră la curtea împărătească. Frumoase gânduri, așa-i? Eu cred că diavolul i-a ispitit și pe ei cu astfel de gânduri. Și ei puteau fi creștini de interior. S-au hotărât să fie creștini și de interior și de exterior. Cum de altfel este fiecare creștin autentic. Și acolo în Valea Dura, mesajul pe care îl transmit acești tineri este următorul. Am hotărât să rămânem statornici în credință. Am hotărât să rămânem statornici în iubire. Am hotărât să rămânem statornici în închinare. Am hotărât să rămânem lângă ceea ce am mărturisit până acum. Credeți că a fost ușor? Oare ce i-a motivat pe ei? Oare ce l-a motivat pe Domnul Iisus Hristos uitându-se la cruce? Să rămână statornic. Sau ar vrea cineva să spună că Domnul Iisus Hristos n-a avut momente de răscruce în viață? Te-ai întrebat vreodată cum s-a simțit Domnul Iisus Hristos când ajungând în Nazaret, oamenii au vrut să-L arunce jos de pe stâncă în prăpastie? Oare niciodată nu i-a venit în minte gândul: pentru asta am venit. Asta mi este răsplata? Vreți să scăpați de mine? Dar într-o secundă, într-o fracțiune, într-o clipită de ochi, eu pot să mă întorc la Tatăl și n-am pierdut nimic. Gândiți-vă la atâtea momente în care Domnul Iisus Hristos era batjocorit, era etichetat. Gândiți-vă la Ghețimani. Când Mântuitorul trece prin acea tulburare sufletească, acea luptă. Gândiți-vă la acel moment descris de Ioan în care Mântuitorul spune: acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice în încercarea aceasta? Cu alte cuvinte, care este decizia pe care o voi lua? Se uită Domnul Iisus Hristos la cruce. Și în cruce putea să vadă cel mai mare necaz, cele mai grele chinuri. Și Domnul Iisus Hristos alege să se uite la cruce și să spună: a sosit momentul oportun să urc pe ea, să mă duc până la capăt, să mântuiesc lumea. Când ajunge pe cruce, spune evanghelistul, erau acolo niște oameni religioși care vin cu această provocare: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, demonstrează-ne dându-te jos de pe cruce. Dă-te jos de pe cruce, nu muri în chinuri, nu muri în durere,
Și prin aceasta ne vei demonstra că ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ne vei salva. Se uită Domnul Iisus Hristos la cruce. Și crucea nu este cea mai mare amenințare. Crucea este oportunitatea salvării omenirii din păcat. Vreau să te întreb în dimineața aceasta. Tu n-ai trecut prin momente de încercare? N-ai avut zile grele? Crezi că nu vor veni zile grele? Nu trebuie să te aștepți să vezi niciun idol de aur și nici o cruce de lemn. Probabil că cea mai mare provocare pe care o are generația aceasta este un idol a unui alt fel de gândire și al unui alt mod de viață. Un nou mod de a percepe lucrurile și o nouă modalitate de a trăi în lume. Ascultam o casetă recent călătorind, obișnuie să ascult casete pe drum, ca să nu fiu doar eu de unul în mașină, și era o predică a unui păstor american, un păstor care recent a vizitat țara noastră, un păstor a unei biserici mari din America, 20 ceva de mii de membri, și dânsul spunea, nu știu cu cine a stat de vorbă, dar spunea în predică, am discutat cu un păstor din România. Și păstorul din România îmi spunea următorul lucru. Cunoscând situația din România, aș putea spune cu bucurie următorul lucru. Creștinii din România au fost confruntați cu persecuția și 90%, poate mai mulți dintre ei, în persecuție, au ieșit biruitori. Peste 90% din creștinii care au intrat într-un fel sau altul de persecuție au ieșit biruitori. A venit libertatea. Creștinii din România sunt confruntați cu gândul prosperității. Și probabil 90% din cei care au înfrânt persecuția au căzut la testul acesta. Nu știu dacă este o gândire bună sau nu. Ce vreau să spun în dimineața aceasta este că diavolul schimbă idolii pe care îi așează înaintea noastră. Dar Duhul rămâne. Intenția rămâne. Mesajul care îl are el pentru noi este același, dar este unul care vrea să ne înșele. Haideți să privim la tinerii respectivi. Ce a motivat pe ei să rămână statornici în mod public, în mod vădit? Credeți că vârsta? Ați putea spune că așa sunt toți tinerii, mai curajoși? Sau credeți că au vrut să braveze? Eu cred că e bine să bravezi până la o anumită limită, da? Credeți că tinerii aceștia erau inconștienți de ce se poate întâmpla? Sau au crezut că împăratul are glume în program și când vorbește de cuptorul aprins, aruncă și el o glumă? Sau probabil veți spune unii, ei s-au săturat cu greutățile vieții și au spus, Doamne, bine că am încălzit cuptorul, abia așteptăm să ne bagi în cuptor. Vreau să vă aduc aminte că viața lor nu era chiar grea. Dacă și-ar fi dorit să moară, trebuia să-și dorească în altă zi. Atunci când aveau lanțuri la mâini și la picioare, când erau înfometați, când erau bătuți ca sclavi, ca robi. Acum erau miniștri, conduceau departamente în imperiul acela atât de vast, atât de bogat. Te uiți în Scriptură și vezi pe tinerii aceștia conștienți, maturi, oameni care doreau să rămână în viață. Unii o să spuneți, au fost sigur că Dumnezeu îi va scăpa de acolo. Poate ești tu mai sigur ca ei. Ei nu spun Dumnezeul nostru ne va scoate. Și de fapt ce spun ei cu tărie? Dumnezeul nostru poate să ne scoată. Asta nu este o problemă. Că întrebarea împăratului este: o să vreau eu să-L văd pe acel Dumnezeu care vă scoate din mâna mea? Și tinerii răspund: Dumnezeul nostru poate. O va face. Dar chiar dacă nu o va face, cu alte cuvinte, noi nu avem o descoperire specială că Dumnezeu va interveni. Ne-am dorit să intervină. Ni se pare logic să intervină Dumnezeu să-și arate măreția, slava și gloria. Ne așteptăm ca Dumnezeu să intervină. Dar dacă ne întrebi 100% tu ca împărat, sunteți voi convinși că Dumnezeu va interveni? Răspunsul lor era: împărate, nu suntem 100% siguri că va interveni Dumnezeu. Dar ascultă-ne următorul lucru. Că intervine Dumnezeu sau nu, situația nu se schimbă cu nimic. Noi nu ne închinăm. Și totuși, ce-i face să rămână statornici? Că vreau să vă spun că nici ideea despre veșnicie nu era atât de clară în timpul lor. Nu erau atâtea evanghelii, nu erau atâtea epistole scrise care să vorbească că dacă plecăm de aici, plecăm să ne întâlnim cu Domnul și va fi bucurie și va fi fericire. Vechiul Testament avea sclipiri de revelație pe aici și pe acolo despre viața veșnică, dar nu în măsura în care cunoaștem noi astăzi. Ei nu deschideau imediat la Tesaloniceni: o, ne vom duce, vom fi totdeauna cu Domnul, ne vor lua îngerii în văzduh. Nu aveau toate lucrurile acestea, toate descoperirile acestea atât de clar cum le avem noi. Cred însă că acolo era ceva. Știți ce era acolo? O cunoaștere reală. Tinerii aceștia nu cunoșteau doar matematică, fizică, chimie, astronomie, știu ce-o fi cunoscut ei, cât au învățat ei. Știți ce cunoșteau ei? Câteva lucruri erau clare. Unu, cunoșteau cine-i idolul. Pentru ei, indiferent că scrisese Pavel sau nu lucrul acesta, pentru ei un idol era una cu nimic. Adică zeul acela masiv de aur. De-ar putea aduce cineva la noi măcar un genunche de-a lui. Speranța și-a rezolvat problemele materiale, multe, da? Zeul acela mare de aur era zero, egal cu nimic. Ei știau cine-i zeul, știau cine-i împăratul, împăratul este împărat. De aceea mereu vor discuta cu respect față de împărat. Dar știau și cine sunt ei. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu. Și pentru un slujitor al lui Dumnezeu nu există altă variantă decât să rămâi pe placul stăpânului. Această cunoaștere a realității îi face pe ei să spună: împărate, n-are rost să continuăm discuția, noi nu avem posibilitatea de a alege. Dacă vrem să rămânem slujitorii lui Dumnezeu ceea ce suntem, Dumnezeu așteaptă de la noi loialitate. Știți care cred eu că este problema creștinismului astăzi? Noi ne vedem oameni cu foarte multe posibilități. Creștinii la început n-au avut multe posibilități. Au avut două posibilități. Ori sunt cu Iisus Hristos, ori nu sunt cu Iisus Hristos și sunt cu lumea. Pentru ei lucrurile erau simple, nu trebuia să facă multe calcule. Ori sunt cu El, ori sunt împotriva Lui. Altă cale nu. Noi toți stăm și spunem: s-ar putea și așa, s-ar putea și așa, merge și așa, merge și așa, merge și așa. Știți de ce au rămas statornici tinerii? Pentru ei nu mergea altfel decât să rămână loial lui Dumnezeu, indiferent cât de mare este prețul. L-au iubit pe Dumnezeu și au vrut să rămână lângă Dumnezeu. De ce a rămas Domnul Iisus Hristos statornic? De ce, plecând hotărât spre Ierusalim, a rămas hotărât să meargă spre cruce și a rămas pe cruce? Nu pentru că nu avea alternative, dragii mei. Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi gândit altfel, avea foarte multe alternative. Știți ce spune Evanghelia? Fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Fiindcă ne-a iubit pe noi, cei păcătoși, a ales să ne iubească până la capăt. Domnul Iisus Hristos probabil trebuia să ia în calcul următoarele lucruri. Eu pot să rămân Fiul lui Dumnezeu. Pot să mă întorc în glorie fără cruce. Dar am o problemă. Nu pot să fiu mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii dacă nu sunt junghiat. Dacă nu curge sânge. Pentru că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Întrebarea lui este, mă duc în glorie, dar nu sunt mântuitor? Sau mă duc la cruce și devin mântuitor pentru întreaga lume? Iisus Hristos se uită la cruce și știe că aici poate să câștige El sau poate să câștige diavolul. Cei trei tineri se uită la zeul respectiv și spun, astăzi poate câștiga Dumnezeu sau poate câștiga diavolul. Dacă noi ne închinăm, diavolul câștigă. Zeul acesta va fi renumit în tot imperiul. Și oamenii vor sau nu vor, se vor închina înaintea lui. Dacă noi rămânem statornici, Dumnezeu își va arăta slava și puterea și e problema lui cum își arată suveranitatea. M-am gândit cum lucrează Dumnezeu, cât de mult bine îți pot face vrășmașii dacă tu ești pocăit cum trebuie. E valabil Roman 8 cu 28 pentru cei tineri. Toate lucrurile lucrează înspre... E adevărat sau nu? Gândiți-vă la următorul lucru. S-au dus trei tineri acolo. S-au dus pentru că n-au avut ce face. A fost probleme de serviciu, dar interes de serviciu. Și mi-am zis eu, probabil atunci când ai un serviciu, trebuie să te duci unde ești trimis, numai să ai grijă ce faci unde te duci atunci când ești trimis. Sigur, există și partea cealaltă. Daniel n-a fost acolo. Poate că Daniel s-a folosit de o anumită ocazie, de un pretext, să nu meargă acolo. Daniel a știut ce nebunie o să fie acolo, că doar scriau toate ziarele, nu știa el ce așteaptă împăratul acolo. Nu-i mare lucru, Daniel, să fi zis, împărate, cum eu am toate treburile împărăției pe cap, hai să nu lăsăm împărăția chiar așa de izbeliște până suntem acolo, lasă că mă sacrific eu și rămân eu să am grijă de împărăție, du-te tu acolo. Și împăratul fi zis, băi, Daniel, rămâi, bine zici, da? Și am zis, dacă e musai să te duci, te duci, dacă poți să eviți, poate e înțelept, este să eviți. Dar ideea este că ajung acolo trei demnitari, printre alți mulți demnitari. Dragii mei, dacă ei nu erau părâți, ei erau totuși parte din anonimat. Pentru că în ziua aceea, atenția trebuia să fie în jurul zeului, așa-i? Toată lumea, cu bucurie sau cu durere, trebuia să vorbească despre împărat și despre zeul pe care l-a ridicat el. Și se gândesc unii, ca așa întotdeauna, dacă ești pocăit cum trebuie, ești invidiat, pentru că Dumnezeu te binecuvintează, ceilalți te invidiază și spune cuvântul că niște astrologi i-au pârât pe evrei, care aveau și ei problemele lor, ar fi vrut funcția evreilor, dar nu puteau câtă vreme evrei erau acolo. Ei au venit și i-au părât pe evrei și exagerează în felul în care prezintă lucrurile. Oamenii aceștia niciodată, împărate, nu te au la stomac, nu te au, să știi, ăștia sunt periculoși puternici, dacă ai scăpat de ei, să vezi noi cum le-am ocupat postul, da? Și ei vin să îi distrugă pe oamenii lui Dumnezeu. Cred că la sfârșit ar fi fost frumos din partea lui Shadrach, Meșach și Abednego să meargă la cei care au părât să spună, am venit să vă mulțumim. Dacă voi nu ne pârați astăzi, împăratul probabil nu observa, și toată ziua se cânta la adresa zeului, se închinau înaintea zeului, mâncau mulțumind zeului. Voi, pentru că ne-ați pârât, ați schimbat camerele de luat vedere. Toate televiziunile care au fost acolo, la un moment dat, trebuie să miște camera, obiectivul, de la chipul cel mare, înspre trei tineri. Ei sunt întrebați, lor li se iau interviuri, ei sunt aruncați în cuptorul cu foc și apoi spune, fratele, ei sunt examinați. Toți vin și discută despre ei, să vadă cum le sunt hainele, dacă părul de pe cap miroase a fum sau nu miroase a fum și în timp ce vorbesc despre ei, discuția ajunge la Dumnezeul lor. Când ești cu adevărat lângă Dumnezeu,
când rămâi statornic, vei fi în centru atenției. Pentru că ajungând tu în centru atenției, dacă ești loial lui Dumnezeu, ajunge Dumnezeul tău în centrul atenției. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos? Oamenilor care aveau o problemă de identitate și de arătare acestei identități, oameni dragi, care dintre voi aprinde o lumină ca să o pună sub? Pe care e logica? Dacă nu vrei lumina, nu o aprinzi. Dacă o aprinzi, la ce s-o astupi? Acum vreau să vă întreb, pe care creștin credeți că îl aduce Dumnezeu la viață și îl aprinde ca să-l ascundă? Nu spunea Mântuitorul, voi sunteți lumina lumii? Cu cât întunericul este mai mare, cu atât este mai multă nevoie de noi, frați și surori. Și oamenii vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeul nostru când, indiferent cât de mare ar fi pericolul și de real, noi rămânem statornici în dragostea noastră și în loialitatea noastră față de Dumnezeu. Aș vrea să te gândești că ori de câte ori apare în față idolul sau crucea, alegerea ta decide dacă câștigă Dumnezeu sau dacă câștigă Satan. Prețul pe care îl plătești s-ar putea să fie mare. Vreau să vă spun că nu toți cei care rămân statornici au fost salvați și sunt salvați. Și în cartea Evrei, când se prezintă eroii credinței, despre unii spune că au fost salvați, alții au plătit prețul, dar au rămas loiali Dumnezeului lor. Ei au știut să răspundă aceste întrebări când viața îmi pune în față ceva. Ce văd acolo? Pericol sau oportunitate? S-a plătit un preț mare și pe Golgota? Și pe Golgota nu vine Dumnezeu să-L salveze pe Domnul Iisus Hristos, dar biruința este deplină. S-a plătit un preț mare și acolo în Valea Dura, dar și experiențele au fost deosebite. Nu pot să intru și să-mi permit să spun ce a experimentat Domnul Iisus Hristos pe Golgota, dar m-am gândit ce au experimentat cei trei acolo în Valea Dura. Sigur, a fost și durere, că dacă au venit și i-au legat strâns și a trebuit să-i lege cei mai viteji ostași, cred că nu i-au legat așa numai ca să fie legați. Cred că au simțit durerea. Și atunci când au fost aruncați, atunci cred că a început ceva deosebit. Că să fii legat butuc și să fii aruncat, nu cred că aterizezi foarte frumos. Cred că acolo a început să intre în acțiune promisiunea psalmului. El va trimite pe îngerul său și te va lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Nu se spune că au ieșit tinerii și toți erau zgâriați și unul se ținea de cap și spunea, Doamne, ce-am dat cu capul de cărămizi când m-au aruncat. Nu așa se spune. Ei ies afară fără nicio urmă, pentru că Dumnezeu intervine. Ai vrea să te poarte îngerii Domnului pe mâini? O, toți am vrea experiențe deosebite. Toți am vrea să știm ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu și în prezența Lui. Dar n-am vrea cuptor, așa-i? Oma, dragii mei, Domnul nu pregătește pentru toți același cuptor. Chiar mă gândeam la o altă variantă. Dacă Daniel ar fi fost acolo, cu siguranță el nu s-a închinat. Este exclus ca Daniel să se fi închinat. Unii comentatori spun, poate că Daniel a fost acolo. Nu putea să nu fie acolo, că era un demitar, dar s-au temut să-l pârască pe el. Că Daniel era mai cunoscut decât cei trei și știți, oamenii și iau și ei măsuri, îl pârând pe Daniel, dar ăsta are drept de viață și moarte. Dacă împăratul nu ne ascultă și picăm pe mâna lui Daniel, poate că n-a fost observat, că nu s-a închinat. Și ce am învățat de la Daniel dacă a fost acolo? Nici nu s-a dus el să se dea mare. Să spună, stați un pic, dar și eu am fost aici și nu m-am închinat pe mine, nu m-a aruncat în cuptor. Vezi, ideea este, nu trebuie să faci pe erou dacă Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare.
Viața creștină trebuie să fie mereu în echilibru și în dependență de Dumnezeu. Tu poți să fii undeva, dar nu te alege pe tine Dumnezeu pentru momentul respectiv. Nici pentru cernere, nici pentru slăvire. Că cernerea și slăvirea merg mână în mână. Eu n-am găsit pe niciunul din ucenici care atunci când Domnul îi spune: Simone, Satana te-a ales să te cearnă, să vine Ioan să spună: n-am înțeles, de ce pe el și nu pe mine? Păi să mă ia și pe mine, că și eu sunt ucenicul tău. În viață noi trebuie să învățăm următorul lucru. Când Dumnezeu te duce într-un loc, du-te acolo cu fruntea sus. Rămâi statornic. Dacă Dumnezeu te lasă într-o încercare, în sensul să fii încercat, nu renunța la credința ta. Nu renunța la dragostea ta de Dumnezeu. Nu renunța la ceea ce ai mărturisit în vremurile bune, pentru că Dumnezeu are putere să te scoată întotdeauna, slăvit să fie El. Te poate scoate din încercare în lumea aceasta și mai are Dumnezeu un mod de a ne scoate din încercare. Știți cum? Pe cealaltă ușă, pe ușa veșniciei. Dacă nu ne scoate pe ușa aceasta vremelnică, Dumnezeu spune: am o ușă largă, deschisă, pe care te scot definitiv din încercare și din necaz. Dacă Dumnezeu îți dă vremuri bune, nu te arunca tu singur în încercare. Fii credincios în vremurile bune. Lasă-L pe Dumnezeu să decidă unde și cum are nevoie de tine. Dar oriunde am fi, în vremuri frumoase sau mai puțin frumoase, un lucru care trebuie să-l caracterizeze pe creștini este statornicia față de Dumnezeul pe care îl mărturisește și pe care îl slujește. Iisus Hristos este modelul nostru suprem de statornicie. A rămas pe cruce până când a putut să spună: Tată, s-a sfârșit. Lucrarea de mântuire s-a încheiat. Acum pot liniștit să plec din lumea aceasta și să vin la tine. Există o vreme în care e bine să te schimbi. Dar nu e vorba de creștini. Uitându-mă la crucea de pe dealul Golgotei, îi văd pe unii care rămân statornici. Dar statornicia nu este întotdeauna o virtute. Știți cine a rămas statornic pe Golgota? Cărturarii, fariseii, mulțimea. Ei au rămas statornici. L-au batjocorit pe Domnul Iisus Hristos și atunci. L-au huiduit și acolo. Nu orice statornicie este o virtute. Numai statornicia în devotamentul pentru Dumnezeu și în iubirea pentru Dumnezeu. Mă uit pe Golgota și îmi dau seama că acolo a fost și o schimbare. Nu s-a schimbat Iisus. Știți cine s-a schimbat? Spune textul că era acolo un sutaș care stătea în fața lui Iisus. Și când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu adevărat acesta n-a fost un răufăcător. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, provocarea lui Dumnezeu în dimineața aceasta este: uită-te la Golgota. Uită-te la masa întinsă pentru voi. Dacă ești curat, dacă ești sfânt, dacă mă iubești, dacă mă urmezi, rămâi statornic. Continuă să fii ucenicul meu. Calcă pe urmele mele, indiferent unde te voi purta eu ca învățător. Dacă nu ești ucenicul meu, dacă viața nu este curată, atunci tot aici, la Golgota, este și locul schimbării. O schimbare în bine. O schimbare în frumos. O schimbare în apropiere de Domnul. Amin.